Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa ba kengemi ba kangemi ba ike na boloko bonene bwa seperka makala nantina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na bapaya na ba detention preventive na ba kriminele baza na kati donc falagi tu asa nano tid moko ministeri sadiri batita la kapu arka
milulu minene misale maki lobi loleki na Bunia po na bazuzi mpe bayimboka na ntina ya koluka kosilisa ezalili ya Kanyaka na misala mia bosembo to misala mia sembo na ituka ya Ituri.
C'est quelque chose de rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka nabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moko ya bayangeli to coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimateli climat mambima environnement pe tina nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza to landa sango na biso na bokuse pe lengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboki Antoine Roger Bolamba.
Lelo na pokuwa nde bondongwani kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrat pe ba republikan po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na Democrat Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babali ya itendwe ke CBS na ngonga ya mibali ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpokwa ya na New York City e payi yango linakali yango liko salima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente Democrat Oezalina e Sika Kamala Harris mwakambulu kula bo koti ya papaya na mayu ya namboka nkita bonsumi ya basi ya kusupazi mipe makambu masusu makuswani lama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mo sala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mo sala mwango bo zali kosalema uta eta ya Texas kino ya men sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo Demokratik kuta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi lelo sima na ba lakisi bilongi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makoki tu na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobi loleki sima na koyoka ngambo ike Kinshasa ifunda ki Kigali po na mbeba insu ezali kosalama na bo pesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batumbuki ba M23 na monilia ekolo vice ministre ya Mambi Masimbo pe Matata kati na Bikulu na Molongo Samuel Mbeba ya Ekolo Ekongo Demokratik uyu azaraki na bo sambi sambi bwango a lubi na bapanje sango iti ba zali ko kutala bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambeli ya Ekolo Congo Democratique mokanda moye mokomama kina alifa lance
na ngambo na yango Ekolo France esengi ete molongo motika te matata na monyele mwa Ekolo Congo Democratique kubosa nama
ntoma ya Ekolo France na ONU alobaki yango lobilo leki na likitali ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York epai bokutani bonene bwa ONU bozali pe kosalama Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisaleli bya motuya mpo na bo kubota mbuma na bisika makambu mazali kusalama kaka na likitali ya Conseil ya Sécurité ntuma ya Ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asingaki na polele inso eti Kigali yelungula na kozelate basuda bayango koto minei na mabile na Ekolo Congo Démocratique pe eti kakopesa maboko na batumbuki ba M23 Linda Thomas Greenfield asingaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli mpona batomboki ba Rwanda ba FDLR pe kotika kusunga bango asenga kipe lokola na Kinshasa kusala mwango mwa pole iso yambo eti munisku misala mia uvini na Ekolo Congo Democratique miku kakokoba bubimi bwa yango na mboka apamila kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubomaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati na katikati ya sanza eye ya zoni ya mbo na bokutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola makilo biloleki na ntuma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya Conseil ya Sécurité na New York. Angola izwaki maloba bo mobundisi ya matata mayi mpe mokambi ya misa ya bolandeli mbeba kati na yango Francesco Jose a lobi eje likita ya ba ministre nde likopesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimandaka ya suka na matata maye ntoma ya Ekolo Congo Democratique Zenon Mukongo na Conseil ya Sécurité na ngambo na ye asenga ki ete sembonde ezala makoki mayi makumi mana botiami na mosala mayi mayokanami na Luanda.
Poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran ebandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yambo na yango ba ministre ya bobateli ya Ekolo Israel mpe ya Ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangonga ekoya
ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobetaka bibundeli ya makasi na Teheran na Iran yambona yango babundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bopanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na ba walkie-talkie Israel efunda maki opo na kosala yango bobangi bozali ete bitumba biye bipalangisama na etuka mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bobini Sami Bwaba Kangemi Baike na Boloko Bonene bwa seperka makala na tina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato bakangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Baike ba sepeli ete nkaka pepasi biko kitisa ma na Boloko eye kasi basusu bazali kobanga ete bozangi bokengi bo matisama mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwabakangemi baboloko monene bwa siperka makala mozali mingi koleka. Natina ko kitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mikie. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa mkoto moko na nkama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha Samo kano mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pamba te mboka ezangi penza boloko mosusu mpona kubuma bayi bazali kosala mbeba. Bafandi bayi batali siete lolenge bato bana bazali kobimisama mingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na ingumba Kinshasa.
Kende babimisi bongo basiki bongo bongo misusu o bakanga bongo mabe o basala ki ndeki bazongi bongo bakunduka bazongela ka mabe wana
bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tude moko minisie c'est à dire ba tala ka par ka zati ka kamata bango ka mbala ngojo sa adverse na libanda alongo la bango na preso cha dibanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli so so parce que bazane loka kosala te ba kosala nene ba kuzongela kaka misana bango ya mabe.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana ye esika mpona kotambola elongo na bobimisi bakanga mibana. Mokambi ya nouvelle société civile congolaise amoni ete mensonge mazali kosalema na lombango tozoki maluba ma Jonas Chombela.
Le gouvernement ya mboka nazela ministre de justice basala chango na précipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure d'encadrement ya ba iba kubima na prison ezala ezwama pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo e bakangelaki bango cet encadrement ya solo ezalaki te bisika watu bauti na prison ndenge bankadraka ba prisonnier ba lobi centre ya rééducation rééducation ya solo ezalaki te babimi lisusu makasi mabe ematisi piscose kati na population donc ezokusufrir na absence ya ba mesure d'accompagnement ya bandeko ekobimisa bango kokwaki bango boyemalamu te fale leta abomisa lolenge kani ya koencadre bango libanda bisika babimeli mpe koilandela bango po ete bazongela lisusu mbeba wana te me makambo ya bongo esalami te.
Na ngambo ya Fondation Bill Clinton pour la paix bango pe bapesi longonya na likanisilina kasi bobangi na bango bozaliete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuno na bango mpe mozaliete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli pona kopesa lisalisi liaminganga na baye babimisami mpe lisusu kolenge la bango na bomo isima na boloko. Maître Charlène Yangazo ye azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que babimisi ba prisonnier ebele maintenant soza komona ba image ya ba prisonnier wana soza komona pe ke mingi na kati na bango baza malade pourtant toyebi ke bato wana basali mikolo ebele na prison donc kolarge bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo badimi na yango wana toyebi ke eske ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na bato mosusu epi bango moko bato oyo badimi na ba maladie wana eske bazali na possibilité ya kose prendre en charge ya kozwa ba soin medico ya mpona bango moko mpona kose faire soigner toyebi te ezali ba mesure oyo fallait à la un peu encadré na ba conduit tout le baratenant prison ezali pona ko recadrer mutu moni parce que après la prison vie ezali alors vie wana ya après prison est ce pas pendant que bazaki na prison bazaki encadré pona que baza na elargé ndenge wana dans la société et surtout peut toyebi que parmi bato ba dimisi wana quand bien même ba ngumeli na boloko quand bien même bazali na ba situation ya ba maladie et tout mais toyebi que na kati na bango pe ba criminel dangereux bazali.
Esengeli koyeba ete ebele ya bato bazali bongo koloba ete ata ko basusu bazali kobimisama ebele mpe bazali kobakisama kaka na boloko bona. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia pona bazuzi mpe bayimboka na tina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na Ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya Ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likondi ya ekolo Kongo Demokratiki. Irikas Mwisi.
Ontango ya milulu misalemaki na cour d'appel ya Bunia, baimboka ba pamelaki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na Ituka Ituri. Bola kisielongi ya communauté Bira. Asakola kiete milulu mie, mibenga mi porte ouverte mizalaki ya mbutuya. Tulanda dokotolo diedone bateso nubirabo. Ezali mambi maevazalaki ya mbutuya pona bazuzi. Baba benda ki matoyi poete ezali na mambi mamania nyanga mingi maevazala kwa. Ezali komonana. Etienne Antico, masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka bazali kolinga kosukisa ma o Ituka Ituri. Tulanda Etienne Antico masapupa.
Je suis ravi de joie.
Nasepeli mingi pona koyekola maimatali mambi mabazuzi o Ituka Ituri. Tuzalaka na kobanga tango na tango pote bango pe bazalaka baye banyokolo kumayimboka. Bafuti sakapeba amande e sengelite. Biango e pesa kasoni penda na bazuzi. Jenora Rausi Chalwe, Muyangeli Molandia Ituka ya Ituri, asinga ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Kongo Demokratik kasi konyoko lo bayimboka te. Tulanda komisaire divisionnaire principal Rausi Chalwe.
En tant que ambassadeur bénévole.
Lokola baeba ningaka kimia pe bazali na bwanya pona maimatali ekolo Kongo Demokratike. Na biangi bino bazuzi penza kotosa mibeko tobuku likondi ya ekolo Kongo Demokratike. Boye ba ete bino bazuzi bokoki konyoko loboka te. Kasi esengeli bopesa esengo na bayimboka soki bolingi yango penza.
Grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana Ituka Ituri lolenge bazali kubwama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zair. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lulaka l'Amerika out Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya batourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Kongo Démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Akoyanwala na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Kongo Démocratique ebengani pays solution. Likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda.
Yo papa Jean-Jacques Bambua Brolé outi na ekolo Kongo Démocratique ozalaki na misala et salami na New York kuna pona mambi matali klima sikoyo oyé awa na Washington DC malamu mingi ningoliki awa na la voix de l'Amérique matondo mingi pona ngonga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke ozali na ba qualification belé, ozali coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement, na développement durable, ozali pe lisusu négociateur pona mambi matali climat, ozali doctorant, c'est-à-dire ozali moto kende, ozali kende pene ya kosilisa kelasi na yo po koma docteur na mambi matali environnement na ozosala kelasi yango na université pédagogique nationale na République démocratique du Congo. Mais kako yebisa biso bozalaki mikolo eleki na New York na oyo bobengi semaine de la semaine du climat. Yebisa biso pona nini ekolo Congo démocratique kokota na masolo ya ndenge wana.
Tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa bintoku oyo toko bengaka na lopoto tourbière bazamba wana nyonso eza penza makasi mpona kopetola mopepe oyo biso tozali kobikaka na yango. Mais sikoyo République démocratique du Congo ezaka na bazamba te, eza pe na mai, eza pe na makamususu ndenge na ndenge lokola ba minere oto lobaka no minere oyo eza vraiment makasi parce que tozana ngona ba telephone na biso minere oyo ekoki kosala ke tolongwa na biloko oyo eza kobebisa mokili mikolo lokola mituka oyo ya minene minene oyo emelaka carburant ebele ebele tokoma na mituka oyo ezali par exemple kosalela ba batterie na materiel oyo euti na République démocratique du Congo. Sikoyo soki totali biloko wana nyonso oyo nzambe apesa biso biso tozolobaka no République démocratique du Congo ezali pays solution. Sikoyo probleme ezouta wapi? Banda accord ya Paris bamboka nyonso ezwaka mokano ya kosala ba effort na oyo tobengi contribution nationale déterminée. C'est-à-dire que chaque mboka il faut alobaka no na oyo etali kopetola mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boye na boye na boye siko bikolo biso bizwa pe chaque ekolo azwa oyo ye mokano. Mais siko total ndenge makambo ezokende tomoni ke bon finalement ba solution penza eza penza te. Alors tolobi ke il faut que mboka lokola République démocratique du Congo oyo eza na bazamba eza na bamai eza na bintoku bato mosusu oyo baza nango te, par exemple bapays oyo tobengaka bapays du Nord oyo tobengaka bapays pollueur bakoka korekonnaitre mosala oyo ezosalema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoku ya RDC. Yango wana toyaki awa mpo tosolola na baninga toyebisa bango ke non ebongi borekonnaitre mosala oyo ezosalema na baekosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na kadre ya kopetolaka mopepe oyo toza kobika na yango parce que tosi tokoti na oyo tokoki kobenga mbongwana ya bileko
le mpona kolobela makambo yango toyebi te boyaki mpona koexpose probleme ezali nini likambo nini vrema ekolo Congo démocratique ezali na yango na nkita nyonso to oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na ba esika lokola oyo boye mpona lokola kosengaka lisusu kosolola na batu kosolola na batu konegosie yango likambo ezali nini yebisa biso
tokobetaka tolo parce que tozali na mambi oyo nzambe apesa biso lokola zamba mai bitoku oyo eza kocontribue vraiment na kopetolaka mokili oyo mopepe. Mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaitre ba effort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yango tolobi ke no ntango mosusu bandeko balobi ke no soki bapesi biso mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que tozala nango tosengeli nango te toyebisi bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant c'est à dire que bino bobiki biso mpe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue pardon kopetola mopepe alo biso mpe tobiki parce que na bino boreconnaitre effort ya bazamba na mpe bintoku na biso donc discussion ya monene eza nde place wana tolongwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezalaka non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali musala wana nde yango tosengi tosengeli koreconnaitre yango tozebisa bango boreconnaitre musala na biso wana ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on saute au côté de la discussion, il faut que nous soyons bien malocaux la bateau, bagani, mutu, aïe maï maté, que non, tu y as une négociation, puis tu joues le côté, bango ba bendi, couverture, nanga mona bango, te, tous à locaux la bateau, bazo gagné, bao ba gagné, puis nous sommes prêts à gagner. Dès moment la discussion, ils ont salement la place wana.
Ok, tomoni pe lisusu ekolo Congo démocratique ezali na importance makasi po totali role critique oyo yo ekolo Congo démocratique ezali kojoue ndenge yo moko oyoki koloba awa na mokili mobimba mpona nkita oyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment ntina nini ya ekolo Congo démocratique na likita lokola oyo ya New York
tozoyebisa bango chaque fois ntango tokutanaka no bazoko bitungisa pamba na kolukaka ba solution na o mambi matali changement climatique parce que nzambe acha ba réponse nyoso ba solution nyoso na République démocratique du Congo biso toza obena mai toza la bintoku toza pe na bazamba toza pe na ba minere kande na za oloba ba minere oza ba batterie eza na ba téléphone na biso c'est à dire que ce qui to lingi to lo to koma to kota siko na société à consommation moko boye ko ezo sale la ba matériel les que non matériel moko boye ezo bébi sa mokilité biloko ya nous to ko to ko ya ngoka kana République démocratique du Congo donc moi to zi sa bango non étant donné que biloko ya nous so ils a déjà na République démocratique du Congo bien il faut bosser la bakasi bosso la malamu na biso ndé ko le ma négociation ezo uta na niveau wana
siko problème ma négociation ngo to lo bela yango pe na no mamuke na nani o bino boza ko solola na 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 ye partenaire na bino azali vema nani we baka bozo solola bozo solola na nani po na bozwa litomba uza likoluka
siko problème ma discussion to li solo a négociation ça maka entre bamboka o ezate no bango na misala na bango to za bayizine to za mituka o basaye laka bango de batwa baby saka mokili wala siko eza kan eliboso kan ebi baleza biso batoza na bazamba bamai bitoku oye ezo sala musala makasi na kolokota ka mupepe ya mabe oye ezo utakuna epa na bango biso siko siko tozo peto lango na ekosistem na, na biso donc negociation esta ya maka entre ba blok wana mibale.
En tout cas, ezali musala makasi bozali na yango, mais tango ozo kokende na bo masolo ya ndenge wana na negociation ya ndenge wana, bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezo kokende nango na masolo ya ndenge wana bosengaka nini pa ya ba partenaire wana?
Mais to sena ke bakwa ko reconnaître ba effort ya ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mopepe ya mokili mobimba. Alors, tout ce qu'on va reconnaître, effort, il y a biloko qui a mais c'est quoi? On a dit que le bac, non, il faut bosser la moi, ma casse. Tu dis ça, non, tout ça, c'est ma casse. Parce que, déjà, dans le cadre de la gouvernance, dans le niveau de la recherche, tout ça, il y a un peu le quoi bah recherche scientifique toi bah non bah zamba la bise zawapi zamba la bise zawa puissance nini zamba la bise ezosa musala nini net na oitali bintoku tuko loba bintoku ya RDC eza la province nini eza la superficie nini eza pe na profondeur nini donc musala wana nyoso ezosa lema soki biso sikoto sisi musala wana bango pe bakoki koyana ba méthode na bango soki biso tolobi que biso République démocratique du Congo to réduire ba émission na biso par exemple na niveau ya 10 bango pe bayana ba méthode na bango bako ape ko vérifier musala o biso to sali. Ça, c'est la première chose. Et là, comme il y a des niveau de gouvernance, RDC a bandé déjà comme côté de l'autorité la transparence. Parce que tout ça, il y a un exemple où il y a que non. Par exemple, ceux qui sont solo et y est dans l'autorité la dynamique et le climat, il y a 10 dollars et côté, il y a combien de dollars dans la communauté. Parce que bango batwa bate la kabazamba, bango batwa bate la kabinto kwana, basengeli pe kobika na musala oyo bazo sala. Combien okende pa na bango, combien okende pa bat oyo ba lengela ki projo wana nyoso, combien pe okende na libenga ya gouvernement. Musala wana nyoso tokoki kobenga yango lokola musala ya transparence, gouvernement si ami kotisa na masolo wana.
Soko na comprendre moi mokie, ezali tango boza kokende na table ya négociation kosala masolo wana, bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais ba pesa bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali kosala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasi ya bintoku na biso na ndenge ezopeto la mokili
okoki kozala ko reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babengaki RDC pays solution bango te
te biso moko bato tomi benga pays solution après to yebisa bango pona nini tomi bengaka pays solution te yebisa bango parce que tozala mai tozala azamba tozala bintoku tozala ba minere stratégique biloko ya nyonso eza biloko oyo bino bozoluka oyo koki komema solution na dynamique ya changement climatique na kade kopeto la mokili oyo biloko ya nyonso ils ont déjà la République démocratique du Congo.
Autres...
Jean-Jacques Bambuta Bole Uto Lolaka la America awa na Washington bokuki kolanda bolai ya li solo eye na vewalingala.com yango hunde isukisi sango ya mokililelo ho matundu mingi na bae na bino panso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala matundu mingi na Joselle Maurice Saint Dorsil pe John Droiden oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini matundu pe na Edi Isango asali biso na nzela ya sango boku kolanda sango ya mokililelo na ba réseaux sociaux Facebook Instagram PX botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba butalo la kala la America awa na Washington DC.